Hvad gør man som virksomhed, når man bliver truet på sin eksistens? Endda meget pludseligt. Når kunder fravælger ens produkt, og når politikerne stiller spørgsmål ved, om man skal have lov til at producere. Hos Danish Crown vil topchefen Jais Valeur forsøge at gøre bæredygtighed til en konkurrencefordel, i stedet for en trussel. Men hvordan? Hvad er egentlig meningen med et moderne Danish Crown? Hvad er forskellen på at være et slagteri og et fødevareselskab? Hvad vil det sige at være en stalddør? Og når Jais Valeur ser tilbage på sine første 4 år i spidsen for 23.000 medarbejdere, hvad har han så lært? Det forsøger vi at blive klogere på i denne podcast, hvor vi har besøg af Jais Valeur, topchef for Danish Crown. Det er podcasten, hvor vi stiller nogle få, enkle, men krævende spørgsmål. I løbet af en god halv times tid forsøger vi at give et let forståeligt indblik i en topchefs måde at tænke på. Velkommen til podcasten, Topchefernes Strategi, hvor vi er i gang med sæson 2. Jais Valeur, tak fordi du vil komme.
Tak.
Hvorfor eksisterer Danish Crown?
Jamen, grunden til, at vi eksisterer, det er jo på grund af de danske landmænd, de danske producenter af grise og kreaturer. Og for at sige det sådan lidt enkelt, så er vi jo egentlig stalddøren for alle de danske producenter af dyr. Og det vil sige, at de har jo udliciteret salgsopgaven, produktudviklingsopgaven, den har de udliciteret til Danish Crown. Og på den måde, så er de jo afhængige af os, og vi er afhængige af dem. Men det er sådan set vores opgave i verden.
Så I eksisterer af hensyn til jeres andelshavere?
Jamen, vi er deres forlængede arm. Vi er stalddøren for vores ejere, og det er i bund og grund eksistensen. Men det er klart, ejerne, de eksisterer jo for at producere fødevarer til verden, både i Danmark og i udlandet og over hele verden. Og du kan sige, det er det større formål, men formålet for Danish Crown, det er sådan set at være stalddør for vores ejere.
Nu har I mange udfordringer, vi kommer ind på dem hen ad vejen. En af dem er jo klima, som er en voldsomt stor udfordring for Danish Crown og for landbruget i det hele taget. Er det nogle udfordringer, I kan løse med afsæt i den her eksistensberettigelse, eller bliver den simpelthen så stor, at I skal genopfinde jer selv og finde en ny eksistensberettigelse?
Jamen, jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi hele tiden forholder os til det her. Altså, eksistensberettigelsen, det er at være salgsarmen for ejerne, den er blivende. Men da jeg kom til virksomheden, der kunne jeg da godt være i tvivl om formålet, det var at slå 60.000 grise ihjel om dagen, eller om formålet var at lave spændende produkter for forbrugerne. Så på den måde, så tror jeg, at en af de helt store opgaver, jeg har og vi har som virksomhed, det er den der hele tiden at være tunet ind på markedet. Altså, hvad er det forbruger? Hvad er det markedet forventer af os? Og vores strategi, den har vi kaldt four-wheel drive, og det simple i den, det er egentlig at gå fra baghjulstrækket til firehjulstrækket. Og baghjulstrækket, det er det, der vender meget bagud. Så jeg tror, man skal hele tiden være over det her. Hvad er formålet? Hvor passer man ind i forhold til markedet osv.? Så fra det meget produktionsdrevne, mere frem mod forbruger og marked. Det er i hvert fald det, der driver os for øjeblikket.
Så den rejse I på fra at være meget produktionsdrevet til nu at blive mere og mere sådan forbrugerorienteret, den sker stadigvæk ud fra det samme eksistensberettigelse?
Ja, altså jeg tror ikke, at man i dag kan have en virksomhed, der sådan set er en produktionsorganisation, der drives indefra og ud. Det kan man på den korte bane leve af at være meget effektiv og produktionsorienteret osv., men hvis ikke man er på linje med det marked, man opererer i, på de forbrugere og de forventninger, der er, så går det galt over tid. Så det er det, jeg er ret optaget af, det der, at vi kender, hvor er vi, hvad er retningen, vi er på vej imod her.
Så hvis nu klimadiskussionen, lad os nu for diskussionens skyld tale om kunstigt kød for eksempel, hvis det nu får en kommerciel bæredygtig fremtid, så vil det jo være fint for forbrugerne. Det er der mange forbrugere, der vil ønske, men det vil måske ikke være så fint for andelshavere, som lever af animalsk produktion. I sådan et scenarie med kunstigt kød for eksempel, kan I godt opretholde jeres hensyn altså til jeres andelshavere der og jeres eksistensberettigelse?
Ja, men jeg tror, det er utrolig vigtigt, at en ting er, at man kan se det marked. Man skal jo som CEO for et selskab være utrolig bevidst om, hvad det er for kernekompetencer, man besidder. Og det kan jo godt være, at man kan se en markedsmulighed i et kunstigt fremstillet kød i et laboratorium. Men vores kernekompetencer, hvis jeg sådan kigger på hele værdikæden, det er jo en af de mest komplicerede værdikæder, der overhovedet findes. Vi er jo helt ude i genetik, det vil sige avl af dyr. Vi er ude i, hvordan bliver de fodret, hvordan bliver de opfedet, hvor kan det sælges, logistik, det er levende dyr. Det er en af de mest massive logistikoperationer i Danmark i hvert fald, som vi driver i dag med hele den kompleksitet. Og det er jo det at være verdensmester i den værdikæde, som er grundlaget i virksomheden. Jeg har jo ikke nogen PhD'er, som ved, hvordan man laver kød i et laboratorium. Jeg har ingen laboratorier, hvor man kan lave den slags.
Men hvis nu der fremtidens marked ligger der?
Jamen, så kommer man jo til at forholde sig til, hvor hurtigt eller hvor langt vil du gå i den retning. Og det er jo selvfølgelig hele tiden det her dilemma. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske, var det Waterman Peters bogen Stick to your Netting, ikke? Altså, du skummer at blive ved din læst. Det er jo noget af det, der er vigtigt som virksomhed. Det er jo kombinationen af at blive på din kerneforretning, men samtidig se nye muligheder. Så jeg er sådan, at jeg følger rigtig meget med i det her, men man skal jo også være super bevidst om, hvad er det, der gør, at du tror, du har retten til at spille ind i den her bane. Forbruget af kød, når vi kigger globalt, det vokser fortsat. Kigger vi tæt hjemme på, altså i Danmark, i Nordeuropa, så ser vi et fald for øjeblikket. Så vi vil stå over for nogle, jeg tror, mega skift i den måde, kød bliver forbrugt på. Vi vil stå foran, hvem er det, der producerer, hvem konkurrerer vi med. Og vi skal ind i feltet, men spørgsmålet er, hvordan og hvor langt, det er vi ikke fuldstændig afklaret med i dag. Det er for at sige det, som det er. Men jeg tror, man skal tænke meget over, hvad er kompetencen til at spille i nye felter.
Så kunstigt kød bare for det. Hvis det skulle vise sig, at det får en kommerciel fremtid, så skal I selvfølgelig være med der. Men jeres andelshaver vil stadigvæk leve grundlæggende af animalsk produktion, som de gør i dag.
Altså, det er jo den forretningsmodel, vores ejere er investeret i. Det er jo animalsk produktion. Det er jo det at eje jord og dyrke korn på det og fede dyrene op med det. Og det tror jeg, man skal være meget bevidst om. Altså, vores andelshaver kan jo ikke med en mark i Vestjylland konkurrere med Silicon Valley kapitalrejsning. Og derfor så skal man være meget bevidst om, hvor er det, vi spiller henne. Altså, jeg er i hvert fald meget optaget af, at vi ikke taber kernen i det, vi er gode til. Altså, vi er, hvis ikke verdensmester, så er i hvert fald tæt på verdensmester i lige nøjagtigt det, vi gør. Samtidig åbner der så nye muligheder og nye trusler, og det er jo hele tiden at få afdækket, hvad er vores rolle at spille i forhold til det. Men jeg tror, man skal passe på med at sige, jamen, nu skal vi ikke producere en mals protein, nu skal vi producere det i et laboratorium. Der kan jeg ikke se, at Danish Crown kommer til at vinde det spil.
Okay, så jeg læser det sådan, eller hører det sådan, at jeres eksistensberettigelse er den samme, og med afsæt i det skal I løse de udfordringer, I nu måtte møde. Det næste spørgsmål, det er, hvilken branche er Danish Crown egentlig i?
Jamen, vi har jo defineret os selv som et slagteriselskab historisk, men jeg vil sige, at i dag er vi meget mere et fødevareselskab. Så vi har store slagteriaktiviteter, men vi har også store fødevareaktiviteter. Selvfølgelig primært baseret på protein, og det kan komme fra oksekød eller kreatur, det kan komme fra gris eller andre ting. Vi har også kyllingeprodukter, ikke at vi selv producerer kyllinger, men vi selv også varerne. Så det er alt fra pålæg, det er færdigretter, det er, vi har hele paletten i vores hjemmemarked i dag. Et fødevareselskab, men baseret på protein.
Du har selv været inde på, også i offentligheden, det her med jeres ejerform. Altså at hvis I den branche, I er i, som, hvor I bliver kommercielt udfordret, blandt andet af spanske, det de kalder integratorselskaber. Hvis danske landmænd og Danish Crowns andelshaver skal kommercielt kunne være konkurrencedygtige over for det, så skal I ændre jeres ejerform. Er det stadig et synspunkt, du arbejder på?
Jeg mener ikke, at vi skal ændre i vores ejerform, men vi skal i hvert fald holde øje med, hvad er det, der virker andre steder i verden. Og man kan sige, at den historie, vi har været igennem, det var jo i 80'erne og 90'erne. Der var det jo en lokal konkurrence, der var det by mod by eller landsdel mod landsdel. Det konsoliderede vi op. Vi var stærke til at få skabt et stort selskab ret tidligt. Så gik vi i gang med en internationalisering ind i nullerne. Og det, jeg ser i dag, den skarpe konkurrence, når vi snakker på kød, på gris, det er fra især Spanien, og det er fra USA. Og det er en ren global konkurrence, vi er ude i dag. Og der har vi en ulempe i form af arbejdsomkostninger og lønomkostninger i Danmark. Og der snakker vi faktor 2 til faktor 4 i forskel. Og vi er løntunge i vores industri. Og det vil sige, at vi er ude i en global konkurrence. Og der kan vi se, at den model, der vinder i USA, den model, der vinder i Spanien, det er det, vi kalder integratormodellen. Det vil sige, at selskaberne producerer egentlig selv deres råvarer. Så den vender den modsatte vej. Her er det ejerne landmændene. I USA og i Spanien, der tenderer det til at være selskabet eller kunden, hvis man kan sige sådan, som sådan set producerer sin egen dyr i den kæde. Og det gør, at der er nogle, kan man sige, omkostninger, man kan undgå, eller optimeringer, man kan have. Og det er det, man kalder integratormodellen. Og vi jagter de besparelser, der ligger i den, og der synes jeg, vi er kommet et godt stykke. Vi arbejder meget med digitalisering, vi arbejder meget med de der forskellige led. Altså, hvor er det, tingene flytter sig i værdikæden? Hvor kan vi tage omkostninger ud? Så vi kommer ikke til at kigge på, om vi skal producere gris. Danish Crown kommer ikke til at overtage alle landmænd eller noget i den stil, men vi kommer til at kigge på, hvordan bliver vi lige så effektive, og det gør vi gode fremskridt på nu.
Dine andeltagere, det er jo nogle mennesker, som ikke kun er, hvad skal vi sige, erhvervsdrivende, det er jo hele deres liv og deres identitet, der ligger nede i deres virksomhed. der er meget stærke følelser forbundet med det. Kan de godt se kommercielt, hvad skal vi sige, rationelt på den her diskussion omkring integratormodellen?
Jamen, jeg tror, at der er en generation, som er måske dem, der er 50 plus, som, hvor mange jo, altså der har jo været masser af udfordringer, men der er også mange, der har tjent gode penge. Der er mange, der har haft et godt liv med at producere, man er blevet ret velkonsolideret, man har tjent gode penge, man har en god balance. Der tror jeg, man har meget svært ved, altså der var jeg selvstændighed højere. Som en sagde til mig, jeg vil altså bevare retten til at gå konkurs. Den skal sidde hos mig selv. Og den siger jo noget om tankegangen. Det er, at man er selvstændig erhvervsdrivende med fuld risiko og fuld gevinst. Kommer vi til de yngre og folk omkring måske 25-35 år, der er det jo en helt anden opgave i dag at løfte sådan en balance. Det svarer jo til et stort virksomhedskøb. Og der har man en anden tankegang. Der spørger man mere om, hvordan kan jeg komme i gang? Hvordan kan jeg komme ind i det her? Og der er man mere åben for den her slags tanker om, kunne man lave andre ejerforhold, andre kapitalforhold osv. Det tror jeg sådan generelt er billedet.
Men det kommercielle pres på jer, som kommer både fra, at vi arbejder jo arbejder i et højomkostningsområde som det danske, og også at nu er der kommet den her integratormodel fra jeres konkurrenter, og markedsadgangen bliver åbnet op globalt. Det kommercielle pres på jer kan jo simpelthen blive så hårdt, at danske landmænd bliver nødt til at acceptere de her ting.
Jamen altså, konkurrencepresset på Danish Crown er vanvittigt højt. Vi har jo som virksomhed over de sidste 10 år, der har vi udflaget omkring 8.500 arbejdspladser fra Danmark. Og det er jo en funktion af et lønpres fra på den nære bane, Tyskland, Polen og længere væk fra Spanien og fra USA. Så vi er i en knaldhård global konkurrence her. Og den ene del, det er selvfølgelig om at automatisere og effektivisere, og det her integratormodel, kan vi tage nogle omkostninger ud? Det er den ene del af det. Men vi kommer ikke til at vinde kun ved at gøre det. Vi er nødt til også at tænke i et value up, altså hvordan får vi større værdi ud af det, vi sælger. Og det har der ikke historisk været lige så meget fokus på, som der er i dag. Og det er helt, helt afgørende, at vi fastholder det stramme omkostningsfokus, men at vi udbygger den value proposition, vi har over til vores forbrugere og kunder.
Det er i virkeligheden mit spørgsmål 3, det er, hvordan lyder egentlig Danish Crowns value proposition til jeres vigtigste kunder?
Jamen, det vi arbejder frem imod nu, det er, at sammen der skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer. Det er den overskrift, vi har sat på det, altså omkring bæredygtighed. Grunden til, at vi er gået ind og sat den her overskrift, det er, at når vi kigger historisk ud over det, vi har været meget effektive og omkostningsfokuseret, jamen de to ting, der har båret vores virksomhed, når vi snakker produktion af grise og eksport, som er kernen i forretningen, jamen så er det markedsadgang. Vi har været ude allerede i for 50 år siden åbnede vi kontor i Japan. Vi er rundt i hele verden. Vi har haft markedsadgang. Det vil sige, det at vi har lov at eksportere, det er ikke så enkelt her, det er veterinærforhold osv. Men det har vi bare været bedre stillet end alle andre. Vi har været tidligere ude. Det andet, der har båret os, det er det, vi kalder fødevaresikkerhed, og det vil sige at veterinærforhold. Altså man bliver ikke syg af vores produkter. Tværtimod, så skulle man gerne blive endnu bedre af dem. Og der har vi været ledende på det. Men vi må også erkende, at det, der sker, det er, at de to konkurrencefordele, dem er der også andre, der kan. Så USA, Spanien, Tyskland, jamen de begynder også at have markedsadgang. Det, der har taget også 50 år at opbygge i Asien for eksempel, det har taget 5-7 år for spanierne at kopiere. Og derfor bliver vi nødt til at få lagt et lag mere i Danish Crown brandet. Og det lag mere, altså ud over det at have markedsadgang og det at have fødevaresikkerhed, det er simpelthen bæredygtighed. Og der tror vi på, at det er der, hvor vi kan differentiere os og lægge et nyt lag på branded Danish Crown.
Så bæredygtighed og for den sags skyld klimaudfordringen, som jo er en enorm udfordring for landbruget, det bliver her brugt til noget konstruktivt, altså til at, som en del af et nyt value proposition.
Det har vi forsøgt at tage ind og prøve at vende det rundt og så sige, hvordan er det, vi kan udnytte den her forbrugertrend, som jo det i virkeligheden er, som er, og begynde at stille større krav til det, man spiser, og hvor det kommer fra osv. Og der forsøger vi at tage det proaktivt og som en fordel. Hvordan kan vi tage de faktisk store investeringer, vi allerede har lavet i klima i Danmark på grund af lovgivning og regulering osv., hvordan kan vi dreje det ind i en konkurrencefordel? Det skal jo så vise sig de næste 5-10 år, om det var rigtigt set, og om det kan lade sig gøre. Kan vi få forbrugeren til at betale for det? Det har vi ikke set endnu. Men vi er nødt til at tro på, at vi kan få lagt et lag mere i vores value proposition. Fordi hvis ikke vi kan det, så bliver det rå priskonkurrence, og den kommer vi til at tage.
Det næste spørgsmål, det fjerde spørgsmål, det er, hvilke kernekompetencer og konkurrencefordele har Danish Crown? Og det er jo to ting, som ligger ret tæt op ad hinanden, men lad os prøve at se, om vi kan gøre det en af gangen. Hvis vi starter med kernekompetencerne, hvilke kernekompetencer har Danish Crown, og måske også, hvilke kernekompetencer skal Danish Crown have i fremtiden?
Jamen, kernekompetencen historisk, det har jo været vores uendeligt komplicerede værdikæde, kan man sige. Altså det her helt ude fra genetik og avl, gennem landmændene, logistikken, det at få slagtet effektivt og få hele den her maskine til at køre. Det omkostningsfokus, den automatiseringsgrad, det har været det, der har båret virksomheden de sidste mange år. Og det skal vi jo ikke forlade, fordi det er ligesom kernen i det. Så det at slagte omkostningseffektivt og sælge over hele verden, det har været kernekompetencen i virksomheden. Men vi er nødt til at få lagt også her yderligere kompetencer på, og i al særdeleshed, så kan man sige vores strategi. Den ene, det er vores eksport af grise, altså eksport af kød ud af Danmark. Og der tror jeg, at den store overskrift i de kommende år, det bliver, hvordan tager vi forretningen fra vest mod øst. Og med det, der mener jeg, at vores kernefokus, det kommer til at flytte sig fra Europa mod Asien. Vi har været i Asien i mange år, men Asien kommer til at fylde mere i vores forretning. Vi ser et faldende forbrug af kød, ikke stort og alarmerende som sådan, men vi vil se et fald i forbruget af kød i Europa, tror jeg, i hvert fald i Nordeuropa. Til gengæld ser vi vækst i Asien. Vi ser også en villighed til at betale for vores kvalitet og den historie og fantastiske produktportefølje, vi kommer med. Vi har lige bygget fabrik i Shanghai i Pinghu. Det vi gør der, det er, at vi tager danske grise ud, vi forædler det, vi sælger det online primært i Kina. Nu skal vi se, det bliver til en succes, men der har været en god start på det. Så fra vest mod øst er i hvert fald en overskrift her.
Og det er, altså når vi taler kompetencer, så
er
det...
Kompetencen er jo det at gå fra at være et slagteriselskab med sælgere siddende i Danmark, til at være en virksomhed, hvor vi har i dag 4 salgskontorer i Kina, vi har en produktion i Kina, vi har kontorer i Japan, vi har kontorer i Filippinerne, Vietnam, Taiwan osv. Altså det her at få os selv mentalt flyttet fra, at det, der er vigtigt, det er Tyskland og England osv., det er jo stadigvæk en stor del af vores forretning, men vi skal være lige så meget hjemme i Kina, som vi er hjemme i England historisk. Og det der er et stort skift for en virksomhed som vores.
Nye kernekompetencer, der vil jeg jo bare gætte på med den nye strategi, som du selv har. den nye strategi, som du selv har stået i spidsen for. Der er vel også mere behov for mere sådan forbrugerforståelse.
Ja, det er egentlig, altså ud over det her, vi skal flytte fra vest mod øst på vores eksportforretning, så har vi sagt, at vi har 4 hjemmemarkeder. Det er Danmark, det er Sverige, det er Polen og det er England. Der skal vi tilbyde den brede produktportefølje. Vi skal have stærke varemærker, ligesom vi har med Tulip, Mors, det er Faulberg osv., Sokolov i Polen. Der skal vi bygge vores stærke varemærker i et ekstremt vanskeligt marked, et meget kompetitivt marked, men det at kunne øge værdiskabelsen på vores varemærker og skabe organisk vækst gennem innovation og varemærker og price up osv., det er også en kompetence, der skal styrkes i virksomheden. Vi er i dag også Europas største på bacon, men at få mere mærkevare i det og være i stand til hele tiden at skrue op på prisparametren og på værdiskabelsen, det er også en kompetence, der skal til i virksomheden.
Konkurrencefordel?
Jamen, den konkurrencefordel, vi har, det er tilbage til, at vi har et fantastisk produkt produceret i Danmark, og konkurrencefordelene, det er altså det her, vi har markedsadgangen, og vi har en kvalitet og en fødevaresikkerhed, der er høj. Og det er jo, så kan man sige, hvad er fødevaresikkerhed? Lige nu, der bliver det jo demonstreret i fuld flor, hvor vi har set afrikansk svinepest, som er en sygdom, hvor hvis grisen får det, det er super smitsomt. Grisene får det, de er døde inden for en uge, og der er næsten 100% mortalitet eller dødelighed på det her. Det har vi set i Europa, i Østeuropa, og nu har vi set det i Kina, og måske 20% af verdens grise, de er væk nu i forhold til for 12 måneder siden. Der er vores konkurrencefordel, det er, at det får vi forhåbentlig ikke i Danmark, og derfor kan vi være med, også når markedet er svært. Og det har vi vist gang på gang, at vi har en konkurrencefordel her.
Konkurrencefordel, er det bæredygtighed, vi har været lidt inde på det, men undskyld. Kan bæredygtighed blive en konkurrencefordel for jer, eller er det kun noget kort sigt, så vil alle efterhånden også være op på det niveau og være bæredygtige?
Jeg tror, at bæredygtighed, det kan blive en konkurrencefordel for os. Og jeg lige vil sige, det skal blive en konkurrencefordel for os, fordi det er der, hvor vi kan differentiere os. Det er der, vi har et meget lavt medicinforbrug i Danmark. Vi har en høj standard for dyrevelfærd osv., og på hele det her bæredygtighed, der er vi lykkedes her det sidste år, der har vi fået certificeret alle vores producenter af grise i Danmark. De er blevet bæredygtighedscertificeret, så hver landmand har fået sin egen bæredygtighedsplan nu, og virksomheden har initiativer på det her. Og her er vi langt, langt, langt foran, især Spanien og USA, som er vores største internationale konkurrenter. Så vi skal tage det forspring, vi skal udbygge det, og så skal vi gøre det så forbrugerrelevant, så forbrugerne vil betale for det.
Klima bliver jo en voldsom udfordring for landbruget i det hele taget, og også for Danish Crown. Hvordan ser du Danish Crown, også når vi snakker konkurrencefordele, i fremtiden, når I skal løse den udfordring?
Jamen altså, det er klart, for Danish Crown, så er det her at have, jeg vil kalde det en license to operate, det er faktisk ret vigtigt. Vi fylder så meget i det danske samfund, så vi er jo politisk interessante. Landbruget er vel formentlig her i løbet af det kommende år, så bliver vi nok den største udleder af klimagasser i Danmark foran energisektoren faktisk, som jo har været i gang med en omstilling. Derfor så vil vi have stor politisk bevågenhed. Det jeg kan drømme om, det er, at vi i et samspil med politikere osv. får etableret, at vi er ikke en afviklingsindustri i Danmark. Vi er måske heller ikke noget, der skal udvikles, kan du sige, mængde- og volumenmæssigt, men vi er noget, der skal kunne operere nogenlunde på den skala, vi er i dag, men med en relativ radikal omstilling klimamæssigt. Vi har selv i Danish Crown meldt et mål ud om 50% reduktion af klimagasser i 2030 og klimaneutral i 2050. Jeg vil ønske, at vi i Danmark kunne samles om et formål, der hedder, at vi vil fortsat have et landbrug i Danmark, men det skal være et klimaneutralt landbrug. Og så lad os i stedet for at diskutere afvikling eller ikke afvikling, så lad os diskutere, hvordan vi kommer derhen ved indsats på forskning og udvikling, og så få skabt en model, der forhåbentlig, når vi kommer 2030, 2040, 2050, jamen så eksporterer vi fortsat, vi skaber stadigvæk mange arbejdspladser, men endnu mere vigtigt, det jeg synes, vi har set i for eksempel vindindustrien, det har jo været, vi har fået skabt produktudvikling, vi har fået skabt et marked, som nu kan sælges over hele verden. Og det har jo skabt nogle følgeindustrier, der er blevet enormt succesfulde. Kunne vi ikke lykkes med det samme i landbruget? Det vil sige, at vi får skabt en grøn omstilling på stor skala, og så får vi skabt rådgivningsvirksomheder, vi får skabt ingeniørvirksomheder, vi får skabt en kæmpe række af følgeindustri og procesindustri, som kan sælge over hele verden. På den måde kommer Danmark jo til at gøre en kæmpe forskel klimamæssigt. Fordi det at afvikle dansk landbrug, det giver ingenting klimamæssigt. Tværtimod faktisk. På globalt niveau, så bliver det bare produceret et andet sted til et højere klimaaftryk. Men lad os prøve at få sådan en vision frem. Det kunne jeg drømme om, at det kunne lykkes.
Det vil jo kræve, at man udvikler nogle teknologier, som ikke findes i dag. Har du lidt ondt i maven ved den tanke, at du næsten forpligter dig på et erhvervsvejene på et mål, som ingen i dag ved, hvordan man skal nå?
Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg lader mig faktisk inspirere nogle af dem, jeg har mødt også i vindindustrien. De vidste heller ikke, om det her kunne lade sig gøre, men der var nogen, der troede på det. Og der skabte man, og det tror jeg, det er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er jo, at hvis vi kan samles om et mål som det her, som samfund, som et ret lille samfund i virkeligheden, vi er jo ikke større end en forstad i Shanghai, men kunne vi samles om sådan et formål, at det vil vi faktisk som samfund gerne det her, jamen så vil der jo blive frigjort en enorm energi på universiteter og i virksomheder osv. Og når jeg snakker med forskere og universiteter, så siger jeg, at det kan da godt løses det her, men det kræver jo, at vi er enige om, hvad det er, vi skal forsøge at løse. Hvis halvdelen snakker om, at vi skal afvikle det, og halvdelen snakker om, at vi skal udvikle det, og så kommer vi ingen steder. Vi skal samles om en fælles vision her, og så tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Men altså, jeg kan da ikke udstede en garanti på, at det lykkes, men jeg synes, at vi skulle gøre forsøget, så kan vi gøre en forskel i Danmark. Vi kommer til at kunne gøre en forskel i Danmarks velfærd på den lange bane, og vi kommer til at løse et globalt klimaproblem, eller i hvert fald bidrag til løsningen af et globalt klimaproblem.
Godt, Jais. Det femte spørgsmål. Nu sidder vi og snakker, og det er jo altid sjovt at snakke, men du ved jo bedre end nogen, at en strategi skal også eksekveres. Når du arbejder med de her ting, og også jeres nye strategi, Four Wheel Drive, hvordan sikrer du, at den bliver eksekveret?
Jamen altså, strategi er jo ikke noget værd, medmindre det kan blive eksekveret. Og den måde, vi arbejder med det på, det er, at vi har sat den her sammen, skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer. Vi har den her tankegang, Four Wheel Drive, den er nem at forstå. Og ud af det har vi så formuleret 18 mandater, som vi kalder det. Og det vil sige, at nogle skal skabe vækst, nogle de skal forenkle virksomheden, altså skabe en mere standardiseret, simpel virksomhed, der kan levere mere. Og der er 18 mandater, 18 opgaver, de er delt ud til direktionen eller direktører på direktørniveau, og der følger vi op hver kvartal. Og det vil sige, at det gør jeg, det gør vi ved deep dives, både med den enkelte del af virksomheden og mandat, og så gør vi det sammen med bestyrelsen.
Jeg forstår, at noget, der var helt specielt ved den proces, I havde, til forskel fra tidligere i virksomheden, det var, at I var meget åbne internt. Altså, I har åbenbart en historik med at være ret lukket internt omkring strategi. Her var I, gik I den modsatte vej og har gjort det meget åbent.
Ja, altså, jeg kan jo ikke rigtig kommentere på det, der var før jeg blev CEO, men altså, min ledelsesstil, den er meget åben, og jeg har jo en tro på, at når vi er 23.000 medarbejdere, vi er 6.000 ejere, det er jo knap 30.000 mennesker. Hvis ikke du er åben og meget klart kommunikerende om, hvor vi skal hen, så bliver det nok ret svært at ændre retning. Og her har vi jo behov, vi har jo simpelthen et kæmpe behov for at ændre retning i forhold til klima og bæredygtighed. Det her, jeg snakkede om tidligere, fra vest mod øst, altså større eksponering mod Asien. Vi har behov for nye kompetencer på branding osv. Der er så mange ting, vi skal gøre mere eller nyt. Så det at have en klar kommunikation, en klar strategi, det er helt nødvendigt. Så vi er gået ud og kommunikeret ret klart. Vi kommunikerer også klart på opfølgning. Der er også ting, vi ikke lykkes med, eller hvor vi er bagud. Og så får man jo tæsk, når man er så klar og åben i sin kommunikation. Men det er bare vilkåret, som jeg ser det som CEO i dag.
Men det med at tage en virksomhed og rejse en rejse på en rejse fra at være meget produktionsorienteret til at være meget forbrugerorienteret, det er jo en kulturændring. Mm. Hvordan udover, altså man er selvfølgelig nødt til at være åben, det siger sig selv, men hvordan gør du i øvrigt det?
Jamen altså, jeg tænker sådan som CEO, så har jeg egentlig fire områder, jeg tænker i hele tiden, og det er, du har ansvaret som CEO for strategi. Så du skal sætte retning. Altså vision og retning, det er en vigtig del. Hårdt arbejde, det kompenserer ikke for fejl retning. Så du skal have retningen rigtig. Så skal du sørge for, at der er systemer til stede. Og systemer og transparens, det er det, du skaber gennem finans og organisering af din virksomhed. Og så er der to andre ting, som jeg tror, man nogle gange undervurderer eller glemmer. Det er kultur og kommunikation. Kultur, det er jo det at eje HR-agendaen. Det er at drive på med værdierne. Og så er det det at kommunikere hele tiden om de her fire områder. Så jeg tror som CEO, strategi, systemer og transparens, kultur og kommunikation. Og der tænker jeg hele tiden på, har vi fat i de her ting? Så jeg sidder tæt på det, der hedder kultur, jeg sidder tæt på det, der hedder kommunikation, men selvfølgelig også på finans og strategi.
Hvordan og hvor ofte kommunikerer du internt?
Jamen jeg vil sige, at det er jo mere eller mindre på ugentlig basis. Vi har virkelig steppet op på kommunikationen. Det er måske ikke lige mig selv, men så er det andre. Altså jeg prøver også at undgå, at det bliver for personfikseret, så det kun ligesom er mig, der kommunikerer, men altså ligesom at få en bredere gruppe til at trække, men på samme kommunikationsbudskaber, på samme kultur, altså hele tiden, vi bygger en kultur her. Jeg har været, altså man kan jo også vælge, når man kommer ind som ny CEO, i en situation som den her, så kan man jo vælge at sige, at vi er på en brændende platform, der skal ske noget dramatisk. Det har jeg ikke gjort. Jeg har valgt at sige, at vi gør det godt, men vi kan gøre det bedre. Og det betyder at prøve at få hele organisationen med på den her rejse. Velvidende, det kommer til at tage længere tid, men til gengæld så taber vi ikke det hele på gulvet. Og det tror jeg, der er en reel risiko for i virksomheder i dag, at man forsøger at lave for store forandringer for hurtigt, fordi at markedet ændrer sig hurtigere, end man regner med. Men jeg synes, vi er på en rigtig god udvikling. Jeg synes, vi har organisationen med os, men det er jo en stor forandring, vi har gang i, og det er en lang forandring, men vi er også, altså som sagt, 23.000 medarbejdere og 6.000 ejere.
Når jeg taler med andre topchefer som dig, så siger de stort set alle sammen, at de undervurderer. De har undervurderet, hvor meget man egentlig skal kommunikere. Det har du sikkert også gættet på. Men noget, som jeg, når jeg også taler med dem, så siger de, det man kalder alignment, altså det her med at være helt sikre på, at man i en ledelsesgruppe og man i en organisation nu også virkelig har en fælles forståelse af, hvor er det, vi er henne, og hvor er det egentlig, vi skal hen. Det er også enormt krævende. Er det også en erfaring, du har gjort der?
Det er måske i virkeligheden den største udfordring, når jeg kigger på det, og det er det, jeg kaldte kultur før. Altså det her, at hvordan får du den alignment, den kultur ned i organisationen? Og der tror jeg, når man, synes jeg da selv, at man er selv et meget rationelt og logisk menneske. Altså hvis det er sådan, så er konklusionen jo sådan, og så skal vi gøre sådan. Sådan er virkeligheden jo ikke, når man har mange ledere og mellemledere. Så bliver der lavet en oversættelse, eller man synes, at det er ikke relevant for mig det her. Og der må jeg sige, der har vi nu har vi besluttet, at vi træner alle vores ledere. Vi har trænet 1.000, eller vi har, i år, der vil vi have trænet de første 1.000 ledere, og vi har sagt, at alle ledere i Danish Crown, de er trænet i 2021-22. Vi starter selv træning på ledelsesniveau, altså hvor jeg, inklusiv mig selv her, så vi, der kan man sige, jeg vil ikke kalde det en genstart, men det er i hvert fald gået op for mig, at det her, det skal have endnu mere tryk. Altså det her alignment, kultur, det må man ikke undervurdere. Og det skal have et rul mere her.
Ja, det er helt banalt. Altså når alle, når man forlader et møde, er vi så helt sikre på, at vi har aftalt det samme?
Ja, og der tror jeg, at det kan det godt være i den gruppe, du sidder med. Men der er jo mange lag ned i en organisation. Der er mange lande, der er rigtig langt ud. Altså for ham, der sidder i Chile, eller ham, der sidder i Brasilien, eller i Portugal, eller hvor de sidder hen. Der er jo rigtig, rigtig langt. Men der har vi jo kommunikationsmidler i dag. Jeg gør meget ud af, kan du sige, town hall-møder, videomøder, og der kommunikerer vi meget bedre, end vi har gjort. Men kultur, HR, alignment, det kan man ikke. Man kan ikke gøre nok, tror jeg.
Ja, vi har været igennem de fem spørgsmål nu. Jeg har sådan nogle, jeg plejer at afslutte med nogle lidt mere sådan ledelsesmæssige spørgsmål, som jeg også gerne ville stille dig. Når du kigger ind i den her fremtid, som jo er virkelig, må man sige, uforudsigelig, hvordan forsøger du sådan som leder at orientere dig ind i sådan en fremtid, hvor ingen rigtig ved, hvad der kommer til at ske?
Altså, man kan sige, jeg blev CEO i Danish Crown for nu 4 år siden. Da vi sad på de første strategimøder, så sagde vi, havde nogle eksterne konsulenter til at hjælpe os, at de begyndte at snakke om vegetarer og kød, og der blev vi enige om, det bliver nok ikke så væsentligt. Det bliver ikke det væsentlige i vores næste 5 års strategiperiode. Det er 4 år siden. I dag så er det top på agendaen. Bæredygtighed, det blev ikke engang nævnt for 4 år siden. Så må jeg sige, var det fordi I ikke var dygtige nok? Det kan selvfølgelig godt være. Men det jeg vil sige, det er, at tingene de går hurtigere. Du skal være om dig hele tiden. Du skal være på udkig. Det jeg gør, det er, at jeg er mega nysgerrig af natur. Og det tror jeg, man skal være på topniveau i dag. Jeg rejser utrolig meget rundt. Jeg forsøger at snakke med så mange som muligt. Jeg snakker med kunder. Jeg møder kunder hele tiden. Jeg lytter til dem. Jeg forsøger at læse hele tiden. Altså om det er Financial Times, Economist eller andre ting. Det er ikke kun danske, undskyld, Børsen og så videre, men altså forsøger at være ude og forstå, hvad er det for trends, der kommer til os. Men du skal jo samtidig kunne oversætte, hvad er vigtigt og hvad er relevant i forhold til din virksomhed. Så jeg forsøger at være så nysgerrig som muligt, vil jeg sige.
Hvornår gik det op for dig, at klimaudfordringen ville blive så voldsom, som den er blevet? Den er jo kommet bag på os alle sammen. Kan du prøve at fortælle, hvordan gik det egentlig op for dig, hvor helt utroligt voldsom den blev?
Jamen altså, vi sad og havde diskussioner. Jeg startede som CEO for 4 år siden. Vi sad og havde diskussionerne. Bliver det her stort? Og vi konkluderede, nej, det gør det nok ikke. Men da det sådan begyndte at gå op for mig, det er nok cirka 2-2,5 år siden, der begyndte det at gå op for mig. Det her, det bliver alvor. Og det bliver jo alvor, når folk fravælger dit produkt. Altså alvoren, den kommer jo sådan set først og fremmest ved, at folk begynder at snakke om et faldende kødforbrug. Og så kan du sige, der har jo altid været veganere, der har altid været vegetarer. Men det er jo sådan set ikke det, der er, altså det må jeg sige, det er jo da en udfordring, men det er jo ikke det, der er vores, det er jo ikke vores målgruppe og alligevel. Problemet er jo, når den gennemsnitlige dansker, eller den gennemsnitlige tysker eller polak, de begynder at spise mindre kød. Så falder markedet jo simpelthen. Og så forstår du jo, nu bliver det alvor det her. Og så kommer der jo en politisk vinkel oven i det, som er, skal du overhovedet have lov til at producere? I vores tilfælde. Og derfor så valgte vi at vende den helt rundt ret hurtigt, og så sige, vi bliver nødt til at gå i offensiven. Og vi bliver nødt til at dreje det her ind i en konkurrencefordel.
Hvad med din organisation, da det her klima for alvor? Altså kom det bag på dem, eller sagde de ligesom, det kommer ikke til at ske-agtigt? Eller hvordan reagerer sådan en organisation på det?
Sådan en organisation som vores, der er stadigvæk nogen, der har svært ved at tage det alvorligt, for nu at sige det, som det er. Man har svært ved at forstå, hvordan det her, det lille pludselig, kan blive så stort et tema. Og så du har spændet fra dem, der siger, det her det er fremtiden, til dem, der sådan set, jeg lige vil sige, benægter det. Vi er jo ikke anderledes end den danske befolkning, generelt og gennemsnitligt. Og derfor så det at få alle medarbejdere og også ejere med på rejsen. Og jeg må sige, de har faktisk, og det der har overrasket mig, det har været, jeg synes faktisk, det har været nemmere at få ejerne med, end at få medarbejderne med på den her rejse. Ejerne har forstået, det her, det er vigtigt for overlevelse på lang sigt.
Den digitale udvikling er jo også en del af det at forstå fremtiden. Hvordan forsøger du at forstå den?
Jamen, jeg tror, at man skal passe på, at man ikke bare definerer, at unge kan digitalt, så alle kan jo digitalt. Min svigermor, hun er jo fuldt digital som 80-årig, ikke? Og der, hvor vi har steppet op på den her digitale agenda, jeg kan sige, de steder, hvor vi ser nogle rigtige muligheder i det her, det er online salg. Der er vi i gang i Kina, og det udvikler sig positivt. Der får vi virkelig nogle læringer. Vi er i gang med en stor digitalisering af hele det her interface over til vores ejere, og hvordan vi kan optimere slagtedata gennem algoritmer osv. I produktionen har vi meget avancerede modeller også på, hvordan vi kan optimere der. Og så er vi i gang med rigtig meget omkring det, vi kalder traceability, det man kan følge produkterne, altså blockchain-type løsninger. Så vi gør rigtig meget på den agenda, og jeg er meget optaget af det her. Men man skal jo passe på, at digitalisering ikke bliver formålet. Det her, jeg ser digitalisering, det er jo bare nye værktøjer, som gør, at du kan drive en bedre virksomhed, som enten er mere relevant for forbrugerne eller mere effektiv. Og der kan jeg bare se nogle muligheder, som dukker op nu. Så det er vigtigt at forstå, hvad kan teknologien gøre for dig, men digitalisering som sådan er jo ikke en strategi for os.
En meget vigtig udfordring for alle topchefer i øjeblikket, det er det her med talent. Altså det med at tiltrække talent. Hvordan har du et særligt program for det, eller et særligt synspunkt på det i Danish Crown? I ligger i Randers, og med al respekt for Randers, så er det måske ikke så nemt at lige at tiltrække dygtige folk til Randers, som så mange andre steder. Hvordan tiltrækker I talent?
Jamen, det er jo sådan set super at ligge i Randers, fordi der er mindre konkurrence om talentet. Men kan man sige, hele den her talentagenda, den er vanvittigt vigtig. Vores helt store udfordring, vi er jo et produkt af mange fusioner, og stor udflagning af arbejdskraft osv. Vi har sådan set altid haft mange folk. Vi har sådan set altid haft for mange folk. Og det vil sige, at man har egentlig bare hele tiden kunne plukke de bedste. Og det betyder også, at vi er blevet en, i hvert fald i dele af virksomheden, der er vi blevet en virksomhed, hvor folk har rigtig mange års erfaring, er rigtig dygtige, men der er også ret langt ned til det næste niveau. Og hele det her succession planning og talent at få det ind, det er en stor opgave for os. Vi har lanceret et graduate program. Det lancerede vi for godt 2 år siden. Kæmpe succes. Vi har ingen problemer med. Vi har hundredvis af ansøgere til det. Og det at ligge i Randers, det får du ikke mig til at sige, at det er en ulempe. Altså, der er jo altså, trods alt også kapable mennesker i Jylland. Og vi har også, nu har vi lige ansat en ny group CFO. Han kommer fra Holland. Han er dansker, men har boet i Holland. Så Danish Crown har ikke et problem med at tiltrække talent. Danish Crown har ikke et problem med at tiltrække medarbejdere. Men det, der er udfordringen, det er faktisk den der, hvordan får du indhentet 20 års gap i løbet af 5-8 år? Det er egentlig den opgave, jeg står med. Det vil sige, at der er en ældre medarbejderskare, og så er der ret langt ned til de yngste, fordi vi har været igennem så mange fusioner og effektiviseringer. Så hvordan er det, at du får accelereret det her, sådan så du kan få nogle unge mennesker ind, som i løbet af 5-10 år kan blive nogle af de nye ledere i virksomheden?
Hvordan tiltrækker du talent? Altså hvorfor skal et ungt talent, måske nyuddannet på 25 år, lige vælge Danish Crown frem for så mange andre?
De skal vælge, altså et ungt talent skal vælge Danish Crown, fordi at vi har et meningsfuldt formål. Det er, at vi arbejder for 6.000 landmænd. Vi producerer bæredygtige fødevarer. Vi producerer 9 milliarder måltider om året til befolkningen rundt omkring i verden på en god og forsvarlig måde. Det synes jeg skulle være spændende at være med i. Så det at komme til en virksomhed, hvor du kan få lov at gøre en forskel, og det kan du hos Danish Crown. Altså jeg vil sige, når jeg ser de unge graduates, der kommer til os, det er fantastisk, og nu havde jeg frokost med dem alle sammen her før jul, hvor jeg så sidder og får diskuteret lidt, hvad er det, de observerer i virksomheden, og jeg lærer også noget af den proces. Det er jeg faktisk lidt optaget af.
Hvad siger de?
Det, de siger til mig, det er, at det er fantastisk virksomhed at komme til. De elsker at være i den. De får nogle opgaver, som de måske ikke havde drømt om, man fik lov at løse. Og så siger de til mig, det er en virksomhed, som også har en udfordring, fordi at den er bygget op over rigtig mange, der har haft en livslang karriere i virksomheden. Så hvordan er det, jeg som et ung menneske kan hoppe frem i køen, ikke? Også sådan, så det ikke bliver en virksomhed, der bygger meget på, hvor mange år du har været der, og hvad du har bedrevet, men det bygger mere på den kompetence og kapabilitet, du har. Og det kommer jeg jo til at forholde mig til, hvordan jeg kan hjælpe med at accelerere det. Det gør jeg jo så ved at lave graduate-program blandt andet.
Jeg er Svalær. Tusind tak, fordi du ville komme.
Tak skal du have.